Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman Tuhan, memberi diri untuk disapa, dikuatkan, tetapi juga ditegur melalui firman-Mu ini. Tolong kami Tuhan pada sore hari ini, ketika kami akan belajar bagaimana kami memulai segala sesuatunya dari titik yang benar. Tuntun kami, buat kami mengerti ya Bapa. Dan lebih dari itu, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Urapan Roh Kudus atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan diambil dari Kejadian 24 ayat 1 sampai 33 dan 50 sampai 67. Kejadian 24 ayat 1 sampai 33 dan 50 sampai 67. Perikop ini mengisahkan teladan Abraham yang bersedia menaati kehendak Allah dalam rangka penggenapan rancangan Allah bagi hidup dan keturunannya. Beginilah firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah tuan. Maka segeralah diturunkannya lah buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlalilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Berlalilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Rika mempunyai saudara laki-laki bernama Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya. Dan sesudah didengarnya perkataan mereka, saudaranya yang bunyinya, begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu dan berkata, marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkannya lah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Ayat 50. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Rika ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah. Supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka. Juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil, lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu dan inang pengasuhnya, beserta hamba Abraham dan orang-orangnya, dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya. Dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekung dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah firman Tuhan.
Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam.
Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan.
Thank you.
Bapak Ibu Saudara, di sepanjang bulan keluarga tahun ini hanya ada satu bacaan, yaitu selalu dari kitab Kejadian ditambah dengan satu bagian Mazmur. Kita akan merenungkan tema besar Peace in my family, damai di tengah keluargaku, yang akan kita bagi dalam tema mingguan, di mana kita akan belajar dari kisah kehidupan keluarga Abraham. Hari ini kita belajar dari Abraham, dari generasi itu, kemudian berikut-berikutnya kita juga akan belajar dari anak dan cucu Abraham, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini tema kita adalah starting right, memulai dengan hal yang benar. Maka memulai dengan hal yang benar itu bisa menunjuk pada banyak hal. Bisa memulai dengan cara yang benar, bisa memulai dengan atau dalam waktu yang benar, atau bisa memulai dengan tujuan yang benar, bisa memulai dengan orang yang benar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada begitu banyak contoh betapa penting starting right. Memulai sesuatu yang benar itu penting sekali. Sebaliknya, ketika yang awal saja dimulainya sudah tidak benar, maka akan ada begitu banyak hal yang harus dihadapi, ya. Kesulitan-kesulitan, masalah-masalah yang timbul. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam dunia olahraga, ketika orang bertanding misalnya dalam pertandingan lari atau pertandingan berenang, ketika tanda mulai itu sudah dibunyikan, itulah timing yang tepat untuk langsung masuk ke air atau langsung berlari secepat-cepatnya. Kalau tanda itu belum dibunyikan dan orang sudah lari, tidak boleh, ya, bisa didiskualifikasi. Tetapi kalau tanda itu sudah bunyi dan dia tetap belum lari atau dia terlambat untuk berlari, juga bisa menjadi masalah. Bagaimana akan sampai di finish dengan kemenangan kalau mulainya saja terlambat? Jadi starting right juga berbicara tentang timing yang tepat, peka dengan apa yang terjadi lalu memulai di saat yang tepat. Atau pada saat kalau kita melihat pertandingan bulu tangkis, ya, baru servis saja, kalau sudah dinyatakan out, keluar, atau sudah dinyatakan fault, atau bahkan nyangkut di net, sudah tidak bisa berlanjut. Poinnya sudah langsung diberikan pada pihak lawan. Tidak perlu berjuang lagi untuk poin yang ini, sudah tidak bisa karena dari servisnya saja sudah bermasalah. Ya. Atau ketika kita melihat olahraga dalam cabang panahan, ya, orang menarik busur panah itu, dia harus memperhitungkan betul targetnya di mana, dia harus tarik seberapa supaya anak panah yang akan terbang meluncur itu cukup kuat meluncurnya dan tidak diombang-ambingkan oleh angin yang ada di perjalanan dari titik dia menembakkannya sampai di tempat target itu. Harus tepat, jeli, betul-betul diperhitungkan. Kalau melenceng dari startnya, ya, bagaimana akan sampai di target dengan tepat. Bukan hanya dalam bidang olahraga, misalnya orang bernyanyi, Bapak Ibu. Kalau orang itu punya suara bagus sekali, ya, semerdu-merdunya orang bisa bernyanyi, kalau dia bernyanyi dengan iringan musik dan dia tidak masuk dengan nada dasar musik itu, maka tetap akan terdengar fals. Padahal suaranya bening, bagus, merdu sekali. Tapi karena startnya tidak betul, bisa terdengar salah, ya, nada dasarnya, atau bisa terdengar fals. Atau ketika seseorang menunda-nunda pekerjaan. Biasanya kalau sudah musim ujian semester, lalu baru sadar buku yang belum dibaca ternyata banyak sekali. Nah, ini timingnya sudah tidak tepat. Sudah tinggal satu malam harus membaca buku sebegitu banyak dengan tenaga yang juga sudah kelelahan. Ketika mulai dicicil sedikit demi sedikit, hasilnya tentu lebih optimal. Ketika startnya sudah dilakukan jauh-jauh hari, itu timingnya yang tepat dengan cara yang tepat, ya, pasti bisa lebih mantap menjalaninya. Begitu pula dengan pekerjaan. Kalau orang sudah dari awal berani untuk berbuat curang atau ketidakbenaran-ketidakbenaran mulai dilakukan di tengah pekerjaan. Awalnya saja sudah begitu, ya. Apalagi bekerja sama dengan pihak-pihak yang sebetulnya ilegal. Wah, pasti akan banyak masalah. Startnya sudah tidak baik. Bagaimana dengan relasi? Kalau orang berelasi dengan benturan-benturan yang tidak mudah saling mengalah, tidak saling mendengar, tidak saling bisa menerima perbedaan. Kalau awalnya saja sudah seperti itu, terbayang masalah di depan, pasti akan sangat rumit. Begitu juga dengan mendidik anak. Kalau di rumah, anak itu sejak kecil yang didengar adalah pertengkaran orang tua. Yang didengar adalah percekcokan. Yang didengar adalah kata-kata yang negatif. Ini starting pertumbuhan anak ini sudah tidak baik. Biasanya anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan percekcokan di depan anak-anak, mereka bisa tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri, bahkan menjadi anak yang gampang gelisah dan takut. Startnya sudah seperti itu, maka dia akan dibentuk menjadi seperti itu. Bapak Ibu Saudara bisa tambahkan banyak contoh yang lain dalam daftar ini, bahwa starting right itu ternyata sangat penting. Dan ketika sesuatu itu dimulai dengan benar saja, belum tentu akan seterusnya benar, harus dilanjutkan dengan menjalaninya dengan benar juga. Lalu kemudian orang-orang yang pesimis mulai mengatakan, kalau orang-orang yang memulai dengan benar saja nantinya di depan ada masalah, ngapain saya mulai dengan benar? Tapi kita mau melihat dari sisi yang berbeda. Justru karena kita tahu apa yang Tuhan mau, memulai dari titik yang benar, kita mau lakukan itu dari sekarang, lalu memelihara api semangat itu, selalu mengisi dengan apa yang benar di sepanjang perjalanan. Jadi kalau kita umpamakan kehidupan kita seperti sebuah perjalanan, pentingnya memulai hal yang benar adalah ketika kita berjalan, kita tahu fokus tujuan kita. Kita tahu dari titik yang tepat, dari belokan sini saya harus kemana? Dari percabangan, persimpangan yang ini saya harus ambil kanan atau kiri atau lurus? Jadi kita dengan sengaja, kita tahu tujuan kita mau kemana dan kita membawa diri kita melangkah di jalan yang benar. Kita tahu tuntunan tangan Tuhan selalu dalam jalan kebenaran, tetapi seringkali di dalam memutuskan, mengambil keputusan, seringkali kita tidak mengandalkan kebenaran. Mari kita membawa diri kita dengan sengaja punya fokus tujuan, keluarga kita mau dibawa kemana, gereja kita mau dibawa kemana, karir pekerjaan kita mau dibawa kemana. Kalau dari awal sudah diisi dengan begitu banyak kebohongan, biasanya orang kalau bohong ketahuan, maka yang dilakukan adalah menutupinya lagi dengan kebohongan yang lain, dan seterusnya akan lebih berbelit-belit. Tetapi ketika kita justru mau mengurai itu, dan dengan fokus kita mau melangkah di dalam kebenaran, perjuangan tidak mudah, tapi kita tahu kita akan sampai di tujuan dalam rencana-rencana Tuhan bagi hidup kita. Mulai dengan hal yang benar akan menentukan langkah atau arah kita selanjutnya. Itu sebabnya ini menjadi sangat penting. Karena kalau saya mulainya sudah salah, bagaimana saya akan mengarah pada satu titik yang benar? Mulainya sudah salah. Kalau sudah mendidik anak dengan cara yang salah, bagaimana mengharapkan anak ini bisa menjadi seorang figur teladan, seorang pemimpin yang baik di masa depannya? Kalau sudah menangani sebuah pekerjaan dengan salah dan kita merasa biasa-biasa saja karena begitu banyak orang juga melakukan dengan hal yang sama, bagaimana kita mau berdoa, Tuhan berkatilah langkah saya selanjutnya? Ketika mulai dengan titik yang benar, maka kita tahu langkah kita selanjutnya apa. Sesuatu yang diberkati Tuhan, sesuatu yang Tuhan pasti akan bukakan pintunya. Dan memulai dengan hal yang benar juga berbicara tentang integritas iman. Sekalipun orang di sekitar kita bilang, buat apa memelihara iman terus-menerus seperti itu, rugi sendiri. Tuh banyak orang yang juga curang, yang juga melakukan sebuah kejahatan dan seterusnya. Lihat kehidupannya baik-baik saja. Kalau kita tidak punya integritas iman, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pikir ya, berpikir-pikir. Iya ya, loh mereka itu juga hidupnya enggak saleh-saleh amat gitu ya. Hidupnya bahkan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang benar. Loh tapi kok baik-baik saja, bahkan sepertinya lebih mudah hidupnya daripada saya. Nah orang yang tidak punya integritas iman akan mudah sekali terombang-ambingkan, lalu mulai masuk dalam starting point yang salah. Tetapi orang yang punya integritas iman, dia akan mengatakan ini jalannya Tuhan. Walaupun sulit, walaupun orang mengatakan saya rugi tetap memelihara ini, tapi saya mempertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Integritas iman. Dan tanpa kita sadari, Bapak Ibu, bukankah memulai dengan hal yang benar itu juga membawa kita menyambut anugerah. Kita tahu Tuhan kita adalah Allah kebenaran. Kita tahu jalan Tuhan adalah jalan kebenaran. Ketika Tuhan menuntun langkah kita di jalan kebenaran itu, mestinya kita juga percaya bahwa Tuhan itu siapkan, sediakan satu demi satu di depan buat kita. Gak perlu khawatir, mengandalkan Tuhan, lakukan yang terbaik, Tuhan akan bukakan satu demi satu. Bahkan Tuhan akan kuatkan kita dalam perjuangan itu. Ya. Tapi seringkali kita melihat ini jalan terlalu sulit untuk dilewati. Saya lihat jalan yang lebih menguntungkan, jalan yang lebih mudah, saya ambil sana . Lalu kita tetap berdoa, Tuhan berkati, 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 buka jalan buat saya. Yang sudah disediakan itu di sini. Ketika kita membawa diri kita untuk memulai dari titik yang benar, sebetulnya kita juga sedang menyambut anugerah Tuhan. Kita melangkah di jalan yang penuh dengan anugerah. Kita melangkah di jalan yang pasti Tuhan akan tolong dan tuntun kita. Tapi maukah kita? Sebab ada banyak gangguan di sepanjang perjalanan. Banyak hal yang bisa membuat kita tidak lagi merasa tertarik untuk memelihara komitmen kita berjalan di jalan yang benar. Masalah-masalah kehidupan yang sehari-hari. Ambil contohnya Bapak Ibu, misalnya seorang yang diberkati Tuhan dalam banyak hal. Bisa apa tidak hal ini menjadi gangguan? Diberkati Tuhan kok malah menjadi gangguan untuk setia? Tapi bukankah dalam kenyataannya banyak yang terjadi? Ketika orang mulai memiliki banyak hal yang dipercayakan dalam tangannya, kemudian mulai merasa tidak butuh orang lain, tidak butuh nasihat lain, lalu lama-lama tidak terlalu butuh Tuhan. Bisa tetap ke gereja, bisa tetap berdoa, tapi kebergantungannya dengan Tuhan tidak terlalu. Karena merasa semuanya bisa dia lakukan dalam kendalinya. Hati-hati, walaupun tidak semua orang yang diberkati Tuhan dalam banyak hal lalu berubah setia ya, tetapi banyak hal terjadi. Ini pun bisa membawa pada kesombongan, perasaan mampu tanpa Tuhan. Hati-hati. Pergumulan yang lain misalnya, duka cita. Bagaimana saya mau memulai hari-hari saya di titik yang benar? Karena saya masih sedih, masih sangat-sangat terluka oleh karena duka cita, oleh karena terpisah dari orang yang sangat kita kasih. Bagaimana kita akan mulai sesuatu dengan benar? Seringkali itu kan yang menjadi pertanyaan kita. Tahu kalau Tuhan itu pengen kita melakukan itu. Tapi bagaimana? Karena begitu sulitnya. Kalau terus berproses, akhirnya Tuhan mampukan. Tapi kalau terus meragukan kuasa Tuhan, akhirnya ya tidak kemana-mana, terbelenggu dalam kelamnya duka cita. Bisa menjadi sebuah hambatan atau gangguan untuk memulai sesuatu yang baru dengan titik yang benar. Atau ketika pergumulan orang tua yang memiliki anak-anak yang secara usia sudah cukup dewasa, lalu belum menikah, seringkali orang tua berpikir, gimana ya anak saya kok belum ketemu jodoh gitu ya. Lalu itu didoakan, lalu menjadi pergumulan tersendiri. Lalu mau memulai dari hal yang benar, melihat di depan mata ada persoalan di tengah keluarganya sendiri, lalu belum bisa dengan sepenuhnya menghadapi itu dengan berdamai dengan apa yang harus dilakukan. Lalu bisa menjadi sebuah tantangan juga untuk memulai dari titik yang benar. Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini sangat sehari-hari ada di sekitar kita. Tetapi kenapa saya ambil 3 contoh ini? Karena inilah situasi Abraham pada waktu itu. Dia diberkati Tuhan, bahkan tadi Kejadian mengatakan bukan diberkati Tuhan dalam banyak hal. Dalam segala hal. Ada begitu banyak, bahkan dalam segala hal penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan keluarga Abraham ini. Tetapi rupanya berkat Tuhan yang begitu banyak itu tidak membuat Abraham berubah setia. Ini yang kita nanti mau pelajari. Abraham masih dalam suasana duka cita ya, belum terlalu lama, baru sekitar 3 tahun istrinya meninggal. Tetapi dia masih tetap setia dan mengingat janji Tuhan akan keluarganya dan keturunannya. Abraham mempunyai seorang anak, anak perjanjian, Ishak, yang pada waktu itu sekitar berusia 40 tahun dan dia belum menikah. Dan inilah yang menjadi latar belakang kisah yang tadi kita baca di Kejadian 24. Ishak yang belum menikah ini, lalu bagaimana masa depannya? Inilah yang kemudian dipikirkan oleh Abraham.
Karena apa? Karena Abraham mengingat janjinya Tuhan. Engkau akan kujadikan begitu banyak, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Lalu apa yang Abraham lakukan, Bapak Ibu Saudara? Ia mengutus hambanya untuk mencari calon istri bagi Ishak. Kalau kita lihat beberapa pasal sebelumnya, kemungkinan besar hamba itu adalah Eliezer, yang Abraham pernah mengatakan, Tuhan bagaimana saya akan punya anak ya, karena sebentar lagi saya akan mati dan seluruh hartaku ini akan diwariskan pada Eliezer, hambaku yang setia itu. Tapi di pasal 24 ini tidak disebut sama sekali nama hamba itu. Biarlah kita hanya sebut hamba Abraham begitu saja. Dan ia mengutus hambanya ini untuk pergi mencari calon istri buat Ishak, karena dia sendiri sudah begitu renta dan dia tinggal di Kanaan. Dia masih mengingat janji Allah akan digenapi melalui Ishak, tetapi dia tidak berdiam diri. Dia berdoa dan dia berusaha, dia susun strategi, dia berpikir sebagai seorang ayah apa yang dia masih bisa lakukan. Uniknya Bapak Ibu Saudara, ada dua larangan, ada dua jangan yang diberitakan oleh Abraham pada hambanya itu. Yang pertama, Abraham mengatakan, carilah calon istri bagi Ishak, tapi jangan dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kutinggali ini. Jadi mereka sudah tinggal di Kanaan sebetulnya. Tetapi jangan ambil seorang perempuan dari antara orang Kanaan. Jangan yang kedua adalah, jangan bawa Ishak ke sana, ke Haran, ke kampung halamannya Abraham. Biarlah nanti kamu ambil seorang calon istri dari sana, bawalah kemari ke tanah Kanaan. Tapi jangan anakku Ishak yang dibawa ke sana. Nah, mari kita lihat kedua jangan ini. Ini menarik sekali. Kalau kita lihat bagaimana Abraham begitu serius ya, menggumulkan, menjalani dan memfollow up perjanjiannya dengan Abraham, perjanjian Allah dengan dirinya itu. Yang pertama, ketika Abraham mengatakan jangan mencari calon istri bagi Ishak dari orang Kanaan, ini bukan masalah suku, bukan masalah perbedaan bangsa. Tetapi kenapa? Karena orang Kanaan itu tidak mengenal Allah Israel. Betul, tanah Kanaan disebut dalam Alkitab sebagai tanah perjanjian, tanah yang akan diberikan kepada Abraham dan seluruh keturunannya. Tetapi orang-orang yang tinggal di Kanaan adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah Israel, orang-orang yang percaya dan menyembah berhala-berhala. Dan Abraham melihat janji Tuhan itu sangat serius terhadap keturunannya. Maka ia tidak ingin Ishak mendapatkan seorang calon istri yang berpotensi membawa hati Ishak berbelok, tidak setia dari Tuhan. Berpotensi membawa Ishak keluar dari rencana Tuhan. Abraham tidak mau. Oleh karena itu dia utus hambanya itu jauh-jauh pergi ke Haran untuk mengambil seorang calon istri bagi Ishak di sana. Dan memang bukankah dalam sejarah Israel hal ini terjadi ya? Kalau kita mengingat salah satu raja Israel, Salomo. Tuhan sangat berkenan atas Salomo. Dia diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Dia diberi hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Tapi sampai di satu titik Alkitab mengatakan dia mencondongkan hatinya pada allah-allah yang disembah oleh istri-istrinya. Dia berubah setia dan roh Tuhan meninggalkan Salomo. Betapa mengerikan. Dan Abraham tidak mau itu terjadi. Ini adalah sebuah respon Abraham yang sangat serius terhadap janji Tuhan yang mau nyata atas keturunan Ishak ini yang disebut sebagai anak perjanjian. Dan perhatikan kondisi Abraham pada waktu itu, Bapak Ibu, selain sudah sangat tua, Abraham sudah menjadi single parent. Dia menjadi seorang ayah sekaligus seorang ibu bagi Ishak. Tidak ada lagi Sarah di sampingnya. Tetapi dengan kerentaannya, dengan single parentnya dia, itu tidak membuat Abraham melupakan janji Tuhan. Dia terus melangkah, dia terus lakukan yang terbaik supaya anaknya ini tidak lari dari rencana Tuhan. Betapa indah Bapak Ibu, inilah sebuah teladan spiritual yang sangat luar biasa dari seorang ayah yang ingin anaknya tetap berada dalam rencana Tuhan. Jangan cari calon istri dari orang Kanaan. Yang kedua, ketika hamba Abraham ini bertanya, Tuhan, Nanti kalau ada perempuan dari sana mau menjadi calon istri bagi anak tuanku itu, tetapi dia tidak mau ke sini. Bagaimana? Bagaimana kalau Ishak saja yang kubawa ke sana? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bacaan tadi, khusus di bagian itu, Abraham mengatakan, "Awas. Awas. Jangan membawa anakku itu ke sana." Ya. Sesuatu yang sangat tidak boleh, sangat dilarang oleh Abraham. Walaupun harus berjuang melewati jarak yang jauh, sekitar 700 km ya, dari Kanaan sampai ke Haran. Naik unta pula, 10 ekor unta dibawa dan orang-orang menyertai si hamba yang satu tadi dengan membawa seserahan yang begitu banyak. Tetapi kalau sampai ada seorang perempuan yang sepertinya memenuhi kriteria, tapi dia tidak mau ke Kanaan, Abraham mengatakan apa? Kalau itu yang terjadi, kamu bebas dari sumpahmu kepadaku. Artinya, kalau itu yang terjadi, kalau ada seorang perempuan yang kamu ambil menjadi istri bagi anakku, tapi dia tidak mau ikut kembali ke Kanaan, maka itu bukan dia. Maka itu bukan orang yang tepat untuk kamu ambil bagi anakku. Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari iman ini? Di balik ungkapan ini ada apa? Sebuah kepercayaan Abraham untuk melihat bahwa ketika ia melibatkan Tuhan dari awal rencananya itu. Ketika ia melibatkan Tuhan bahkan dalam pengutusan si hamba ini. Ia percaya Tuhan akan tunjukkan jalan. Dan dengan kepercayaannya itu, dia bisa melihat kalau ada jalan yang tertutup, maka itu pun bisa jadi petunjuk dari Tuhan bahwa bukan itu. Coba kita merenungkan poin ini. Bisakah dalam doa kita, ya, ketika kita bertemu dengan pintu-pintu yang tertutup, kita tidak cepat mempertanyakan di mana Engkau Tuhan, kenapa Tuhan tidak buka pintu ini buat saya? Bukankah mungkin itu adalah jawaban Tuhan, petunjuk bahwa bukan yang ini jalan yang kamu harus lewati. Ada pintu lain yang Tuhan bukakan. Iman yang begitu besar dari Abraham yang dari awal dia belum tahu hamba ini akan bertemu dengan perempuan seperti apa yang akan dijadikan calon istri buat Ishak. Tetapi dia percaya kalau orang itu tidak mau ke Kanaan, artinya Ishak yang harus pergi ke Haran. Sedangkan Tuhan sudah berbicara kepada Abraham, tanah Kanaan inilah yang akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Akan menjadi masalah kalau Ishak yang ke sana dan nanti tidak tahu berapa lama ia harus tinggal, berapa lama keluarganya, keluarga dari pihak perempuan itu meminta Ishak harus tinggal dulu di sana dan seterusnya. Bukan itu maunya Tuhan. Dan Abraham betul-betul menjaga itu. Supaya dia tidak keluar dari koridor rencananya Tuhan dalam kehidupan anaknya. Dan ia percaya, kalau orang itu tidak mau kemari berarti bukan dia. Kalau pintu itu tertutup, itu pun bisa menjadi tanda petunjuk dari Tuhan. Maka dari sosok Abraham, kita mau belajar tentang hope. Harapan seperti apa yang Tuhan kehendaki hidup di dalam diri kita. Abraham sama seperti ayah-ayah yang lain. Sangat mengasihi anaknya dan mengharapkan yang terbaik untuk masa depan anaknya. Apalagi Ishak, satu-satunya anak dari Sarah yang menjadi anak perjanjian. Dia punya harapan yang besar terhadap anak ini. Dia punya harapan anak ini akan punya masa depan yang penuh dengan harapan dalam rencana Tuhan. Bukankah sama dengan harapan ayah-ayah yang lain? Abraham seorang ayah yang biasa. Mengusahakan yang terbaik, mengatur strategi, semua dia upayakan untuk kebaikan masa depan anaknya. Tetapi satu titik yang kita mau pelajari dalam harapannya ini. Abraham juga berusaha untuk tetap berada dalam rencana Tuhan bagi masa depan Ishak. Yang dia fokuskan bagi kebahagiaan Ishak bukan sekedar kemakmurannya, bukan sekedar kesenangannya di mata dunia, kesuksesannya. Tetapi bagaimana anak ini bisa memenuhi rencana-rencana Tuhan dalam kehidupannya. Maka Abraham berusaha sebisa mungkin selagi dia masih hidup, selagi dia masih terus bisa berkomunikasi dengan Tuhan Allahnya. Ia mau mengupayakan yang terbaik, memohonkan yang terbaik buat Ishak, tetapi juga mengupayakan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Seolah ia mengatakan kepada Tuhan apa? Tuhan, Saya punya rencana untuk masuk dalam rencana besarmu itu. Tuhan, saya punya harapan. Bagaimana anak ini akan Tuhan pakai masuk dalam rencana besarmu. Harapannya dengan cara apa? Jangan mengambil orang dari istri dari orang Kanaan dan jangan membawa Ishak ke Haran. Itu strateginya Abraham. Tapi yang digaris bawahi di sini adalah bahwa jangan sampai strategi itu, rencana Abraham itu menggagalkan rencana Tuhan. Bisakah kita mengatakan ini dalam doa-doa kita? Tuhan, saya sangat ingin memperoleh yang satu ini. Tuhan, saya sangat ingin mengalami yang satu ini. Entah itu kesuksesan, entah itu kesembuhan, entah itu prestasi dan seterusnya. Tuhan, saya ingin yang satu ini. Tapi tolong saya Tuhan supaya jangan rencana saya menghalangi rencana Tuhan. Yang sedang Abraham lakukan di sini adalah dia punya harapan. Tetapi harapannya ditundukkan di hadapan kehendak Tuhan. Yang terpenting bagi Abraham bukan pilihannya, tetapi pilihan Allahnya. Bukankah ini starting right? Bukankah ini memulai dari titik yang benar untuk masa depan anaknya? Bukankah ini mengikut sertakan Tuhan dari titik di mana dia belum tahu akan seperti apa calon menantunya? Tetapi ketika itu yang dia lakukan, dia melangkah dengan penuh harapan, harapan yang berkenan kepada Allah. Dan Allahnya membuka pintu-pintu yang ia harus lewati. Dari Abraham kita belajar tentang hope. Dari sang hamba Abraham, ya, kita berbicara belajar tentang sebuah kuasa doa. Sebelum dia berangkat, Abraham sudah mengatakan, biarlah kiranya Tuhan akan menuntun engkau dengan malaikat-malaikatnya, ia akan membuat perjalananmu berhasil dan seterusnya. Itu sebuah nasihat, ya, yang sudah diberikan oleh Abraham pada hambanya ini. Abraham tentu juga mendoakannya. Tetapi hamba ini pun juga berdoa. Sampai kemudian dia mengalami hal-hal yang sangat istimewa dari Tuhan. Perjalanan yang sangat jauh, lebih dari 700 km dari Kanaan ke Haran, dia tempuh dan tiba dengan selamat. Ini sudah satu persoalan selesai. Bisa sampai dengan selamat. Ya. Kemudian dia mulai berdoa. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah perjalanan hambamu ini berhasil. Kiranya beginilah yang akan terjadi. Ada seorang perempuan yang aku akan minta minum padanya dan ia akan memberikan minum padaku dan juga pada unta-untaku. Ada sebuah doa, ada sebuah pengharapan yang dinaikkan oleh hamba Abraham ini. Dan ia mendapati itu terjadi. Ada seorang perempuan yang memberinya minum dan juga memberi minum untuk unta-untanya. Alkitab mengatakan perempuan itu memberi minum hamba Abraham ini sampai si hamba itu puas minum. Tidak ada lagi rasa dahaga. Setelah itu perempuan ini memberikan minum untuk unta-untanya. 10 ekor unta. Bapak Ibu Saudara tahu setiap unta itu bisa minum berapa liter? Sebagai binatang gurun yang diciptakan dengan sistem tubuh yang menyimpan air yang banyak, unta ini jarang minum tetapi sekalinya minum bisa banyak sekali, sampai puluhan liter. Dan ketika perempuan ini yaitu Ribka memberikan minum bagi unta-unta dari hamba Abraham ini, Alkitab juga mengatakan tadi yang kita baca, sampai unta-unta itu puas minum. Ada sebuah kebaikan hati, ada sebuah karakter yang diteladankan yang sangat baik, ada sesuatu yang dia lakukan tanpa pamrih. Tetapi itu dia tidak sadari menjadi sebuah jawaban doa bagi hamba Abraham. Dua hal terlampaui. Yang berikutnya adalah bagaimana kalau perempuan ini ya tidak mau atau tidak percaya dengan ceritanya hamba Abraham. Kemudian ketika dia ke rumah perempuan ini dan menceritakan kepada keluarganya, keluarga itu dan juga Ribka rupanya kemudian menjadi percaya akan perkataannya. Dan satu hal lagi yang tadi ditakutkan sebelum ia berangkat, ternyata Ribka menyatakan, aku mau bersamamu kembali ke tempat tuanmu itu. Yang tadinya ditakutkan nanti bagaimana kalau perempuan itu tidak mau datang ke Kanaan. Tapi ternyata satu demi satu pintu Tuhan bukakan. Hamba Abraham itu mencari, diawali dengan doa penyerahan. Tetapi dia juga mengiringinya dengan doa dan dengan komunikasi dengan Tuhan. Dia mencoba untuk peka dengan cara-cara Tuhan menjawab permohonannya. Dan dia melihat bahwa segala sesuatunya itu bukan kebetulan, tapi Tuhan yang menata dan membukakan satu demi satu. Jadi bagaimana dengan kehidupan doa kita, Bapak Ibu? Ketika kita berdoa, sudahkah kita juga mengasah kepekaan kita akan cara Tuhan berbicara dan menjawab doa-doa kita? Hamba Abraham itu, dia berusaha, dia melakukan sebuah perjuangan fisik, pergi dengan jarak yang begitu jauh, dia melakukan sebuah pergumulan, masuk dalam sebuah pergumulan iman, ya, pergumulan batin untuk melihat Allah yang berbicara. Tapi ternyata memang usahanya tidak sia-sia. Karena kita melihat ada permohonan-permohonan yang berkenan kepada Tuhan dan Tuhan jawab. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita lihat cerita ini ya, dalam hati kecil kita, kita berpikir enak sekali ya. Jadi hamba Abraham itu dia berdoa minta Tuhan lakukan, berikan tanda-tanda yang seperti itu dan persis seperti itu terjadi. Bahkan yang melampaui itu pun juga terjadi sampai Ribka dan keluarganya memberi makan bagi mereka. Kok enak sekali doa yang seperti itu dijawab langsung ya. Bagaimana orang tidak percaya kalau langsung dijawab seperti itu? Bagaimana dengan doa saya kok tidak dijawab-jawab sama Tuhan gitu ya? Mungkin itu yang menjadi pemikiran kita. Tapi satu hal yang kita mau pelajari di sini adalah bagaimana sebuah doa itu dijawab cepat atau melalui sebuah proses persis seperti tanda yang kita minta atau Tuhan pakai cara lain, itu adalah penuh kedaulatan Tuhan. Tapi yang dilakukan oleh hamba Abraham ini, mari kita lihat bagaimana permohonannya kepada Tuhan. Yang dia katakan di dalam doanya adalah hal-hal yang berkenan, permohonan yang berkenan kepada Tuhan. Dia tahu dia harus mencarikan seorang istri yang sepadan bagi anak tuannya. Lalu dia menerjemahkan sepadan itu bukan dari sisi cantik atau kayanya seseorang. Dia tidak meminta dalam doanya, ya Tuhan Allah tuanku Abraham berikan saya bertemu dengan seorang yang berparas cantik dan seorang yang kaya karena ia akan menjadi sepadan dengan anak tuanku yang kaya raya itu. Itu standar dunia. Tetapi yang didoakan oleh hamba ini adalah seorang yang peduli, seorang yang mau memberikan air minum, bahkan peduli pada unta-unta si hamba ini. Seorang yang menyatakan karakter baik yang muncul dari imannya. Seorang yang sepadan karena ia beriman, berkarakter baik dan dibesarkan dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan rupanya Tuhan berkenan atas permohonan ini dan Tuhan menjawab seperti apa yang dia minta. Sebuah refleksi bagi kita, sudahkah kita mengisi permohonan-permohonan kita, ya, kita berdoa menaikkan segala permohonan kita dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar apa yang menurut kita enak, menyenangkan dan mudah, tetapi apa yang betul-betul menjadi inti, nilai-nilai yang berharga dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dari hamba Abraham kita melihat kuasa doa. Yang ketika orang melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang dilakukan dari awal dan menjalaninya, mengiringinya dengan doa dan menumbuhkan kepekaan untuk mendengar berbagai macam cara Tuhan menjawab doa, maka kita akan mendapati satu demi satu Tuhan betul-betul berbicara. Yang ketiga adalah dari Ribka. Dari perempuan ini kita melihat bagaimana kebaikannya, ya, bagaimana ekspresi kasih dan kebaikan, kepeduliannya dia lakukan kepada hamba Abraham ini tanpa berharap dan tanpa tahu apa yang akan diterimanya. Memang kemudian Ribka mendapatkan anting-anting, mendapat gelang, mendapat begitu banyak seserahan yang mahal. Tetapi kan Ribka tidak tahu sebelumnya. Hamba Abraham itu tidak mengatakan beri kami minum sampai puas juga unta-untaku itu dan nanti kami akan memberikan ucapan terima kasih yang banyak kepadamu. Tidak. Tetapi dia melakukan saja dengan tulus. Dia melakukan tanpa menuntut sesuatu. Dan rupanya ia berkenan di hadapan Tuhan untuk boleh menjadi calon istri bagi sang anak perjanjian itu. Dan dari Ribka kita melihat bagaimana ia mendengarkan penjelasan hamba Abraham itu. Dan ia percaya kalau ia menjadi jawaban doa. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami hal yang seperti ini? Kalau suatu saat kita bertemu dengan seseorang, ya, Lalu tiba-tiba orang itu mengatakan, ya ampun, saya itu baru berdoa loh, gimana caranya untuk saya bisa ketemu dengan Bapak, saya bisa ketemu dengan Ibu. Lah kok sekarang ketemu, ini kebetulan sekali. Bisakah kita melihat? Bukan kebetulan. Ketika kita bisa menjadi jawaban doa bagi seseorang. Ketika mungkin kita sukacita memberi memang karena kita pengen memberi. Bukan karena ada orang yang meminta, bukan ada orang yang menuntut, bukan ada orang yang mengancam. Memang kita pengen saja memberi. Tetapi tiba-tiba orang yang menerima sesuatu dari kita itu mengatakan, puji Tuhan, ini yang selama ini sedang dinanti-nantikan oleh anak saya. Yang sangat dibutuhkan oleh keluarga saya. Gak ada yang bercerita kepada kita apa-apa. Kita hanya ingin memberi. Tetapi ternyata menjadi sebuah jawaban doa. Saya membayangkan perasaan Ribka ketika ia mendengar cerita dari hamba Abraham itu. Ketika satu demi satu dengan runtut diceritakannya, bagaimana ia diutus ke sana dan seterusnya dia mengalami perjumpaan sesuai yang dia doakan. Ribka percaya itu dari Tuhan untuk kehidupannya, untuk masa depannya. Dan ia bersedia pergi ke Kanaan. Lalu sebuah pertanyaan yang menggelitik, mungkin kita juga berpikir, okay, itu dari Abraham yang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu dari hamba Abraham yang juga sudah mendoakan, mendapatkan yang berkarakter baik seperti itu. Dari Ribka, dia juga sudah sangat yakin ini adalah masa depannya yang dari Tuhan. Tapi setelah jarak yang jauh nanti ditempuh oleh Ribka, bagaimana ya kalau sampai di Kanaan nanti ternyata Ishak tidak suka gitu ya. Loh bagaimana dengan Ishaknya, kan Ishak belum lihat calon istrinya seperti apa. Ya. Tetapi iman Ribka yang melihat Tuhan berbicara lewat semua ini ya. Ternyata ketika dia mengambil langkah iman untuk keluar dari sanak saudara keluarganya, dia menempuh perjalanan yang jauh untuk bertemu dengan Ishak. Kejadian 24 ayat 67 tadi menjadi sebuah penutup yang indah dari kisah cinta mereka. Ishak pun mencintainya. Kita percaya bahwa ketika kita memperjuangkan sesuatu yang baik dan benar, mengawali dengan benar dan mengiringi itu semua dengan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan menjadikan segala sesuatunya indah. Tanpa kita tahu nanti bagaimana di depan, tapi itu menjadi keyakinan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin sore hari ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan di tengah keluarga yang tidak kunjung selesai. Hari ini kita diingatkan untuk memulai dari titik yang benar. Biarlah mulai hari ini kita bertekad untuk memulai segala sesuatunya, mengembalikan segala sesuatunya untuk diawali dari titik yang benar. Apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin itu sudah menjadi pengalaman iman yang Tuhan pakai untuk menjadi pelajaran buat kita. Tapi mulai hari ini mari ambil komitmen. Ya. Memiliki harapan yang ditundukkan pada kehendak Tuhan. Tuhan saya punya harapan, tapi jangan sampai harapan saya ini menggagalkan rencana Tuhan. Sebab rencanamu pasti lebih indah. Mempunyai sebuah relasi doa yang dekat dengan Tuhan. Mengawali dan terus melangkah dengan doa penyerahan. Permohonan yang berkenan kepada Tuhan dan semakin mengasah kepekaan kita mendengar cara Tuhan menjawab. Dan lakukan yang terbaik dengan tulus. Iman kita percaya bahwa Tuhan menjadikan segalanya indah. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kita dan memampukan kita untuk menjadi berkat ketika kita mengawali di titik yang benar bersama dengan Tuhan dan terus berjalan bersamanya. Amin.